Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Islam LC, Hafizhahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah pembahasan kali ini ialah mengenai fikih Islam. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadul Masyukur Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hingga detik ini. Dan selawat serta salam kita selalu sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di atas sunnah-sunnahnya dan menjadi orang-orang yang mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian fikih Islam kita dalam bab fima yushra'u lil imami fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang perkara yang disyariatkan bagi seorang imam di dalam salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan pembacaan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan pada bab fima yushra'u lil imami fi shalah, bab yang menjelaskan tentang perkara yang disyariatkan bagi seorang imam di dalam salat berjamaah. Pada poin yang pertama, beliau hafizhahullah taala menyebutkan al-imamu alaihi mas'uliyatun uzma wa huwa dhaminun wa lahul khairul katsir in ahsan wa fadlul imamati mashhur تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ولم يختاروا لها إلا الأفضل وفي الحديث ثلاثة على كسبان المسك يوم القيامة رجل أما قوما وهم به راضون الحديث وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. Pada poin yang pertama ini, beliau hafizhahullah ta'ala menyebutkan bahwa menjadi seorang imam adalah tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang imam adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dan posisi atau seseorang ketika menjadi imam tersebut adalah posisi yang sangat baik. Dan orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena kita tahu banyak riwayat, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang afdalnya seseorang menjadi imam. Dan kita tahu sendiri imam kaum muslimin ketika itu adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhalangan, maka yang menggantikan menjadi imam adalah orang-orang yang pilihan. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang pilihan. Ini menunjukkan bahwa persoalan imam adalah persoalan yang mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Sehingga memang sejak dulu seorang imam itu adalah orang yang terbaik, orang yang orang-orang pilihan yang menjadi imam dari Rasulullah hingga generasi-generasi berikutnya. Dan keutamaan menjadi imam tersebut kita juga bisa lihat dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada tiga golongan yang kelak di hari kiamat itu dekat sekali dengan minyak misik. Artinya aromanya akan selalu wangi. Di antara tiga golongan ini adalah rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Seorang laki-laki yang menjadi imam bagi sebuah kaum, komunitas, ya, dan mereka ridha dengannya, dengan dirinya menjadi seorang imam. Pada hadis yang lain juga disebutkan bahwa orang yang menjadi imam annalahu minal ajri mithla ajri man salla khalfah. Seorang imam itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang di belakangnya. Bayangkan kalau yang salat di belakang seorang imam itu ada 100 orang, dia akan mendapatkan pahala sebanyak itu. Kalau yang salat di belakangnya itu 1000 orang, dia akan mendapatkan pahalanya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa posisi menjadi seorang imam adalah posisi yang sangat dicintai di dalam Islam. Posisi yang selalu didambakan oleh orang-orang saleh. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Kemudian pada poin yang berikutnya, poin yang kedua, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini, wa man 'alima min nafsihi al-kafa'ah fala mani'a min talabihi lil imamah. Faqad qala ahad as-sahabati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Wa yashhadu lidhalika aidan qawluhu ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Kata beliau pada poin yang berikutnya, kalau ada orang yang mengetahui bahwa dirinya itu mempunyai kafaah atau kemampuan untuk menjadi seorang imam bagi jamaah kaum muslimin, maka tidak masalah kalau dia menyodorkan dirinya, menawarkan dirinya untuk menjadi seorang imam. Ya, misalnya kita merasa bahwa kita ini orang yang paling baik bacaannya di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa masyarakat kita masih banyak orang-orang yang awam tentang masalah fikih shalah. Kemudian bacaan Al-Qurannya juga masih banyak yang harus dibenahi. Kita tahu bahwa kita yang paling baik di antara mereka di dalam membaca Al-Quran misalnya. Ini sebuah misal. Maka ketika kondisi seperti ini kita dibolehkan, kita menawarkan diri kepada kaum muslimin, kepada jamaah kita, kepada masyarakat kita, kitalah yang menjadi imam. Ketika kita percaya, kita mempunyai kafaah untuk menjadi seorang imam tersebut. Dan hal ini tidak masalah. La mani', tidak masalah. Karena hal ini pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu sahabat tersebut meminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku." Kemudian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Engkaulah imam mereka." Disetujui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa boleh hukumnya kita menawarkan diri untuk menjadi seorang imam kalau memang kita percaya bahwa kita mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang imam. Ya, tapi kalau bacaannya masih belepotan, baca Al-Fatihah masih banyak yang salah, ya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat ya tidak begitu menguasai, maka jangan sampai kita menawarkan diri kita padahal di sana masih ada orang yang lebih baik dari kita. Nah, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, "Wa ja'alna lil muttaqina imama." Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa seorang imam. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya kita meminta, menawarkan diri kepada jamaah kita, kepada kaum kita, kepada komunitas kita untuk menjadi seorang imam ketika kita memang layak menjadi seorang imam dan mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang imam tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Pada poin yang berikutnya, wa yambaghi liman tawalla al-imamata an yahtamma bi sya'niha wa an yuwaffiha haqqaha mastata'a wa lahu fi dhalika al-ajru al-'azim wa yura'i halata al-mu'minin wa yuqaddira dhurufahum wa yatajannaba ihrajahum wa yuraghibahum wa la yunaffirahum عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف ودى الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة الحديث ويقول أحد الصحابة ما صليت خلف إمامي قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في ذلك وفي غيره رواه البخاري ومسلم عن أنس. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Pada poin yang ketiga ini, beliau hafizahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi bahwa ketika seseorang menjadi imam, dipilih menjadi imam oleh jamaah, dipilih menjadi imam oleh masyarakatnya, oleh komunitasnya, oleh teman-temannya, maka orang tersebut harus memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan perkara salat berjamaah. Dan dia harus melakukan apa saja yang harus dilakukan dalam salat berjamaah. Ketika perkara-perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam tersebut telah ditunaikan, insyaallah taala dia akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang imam juga seharusnya memperhatikan keadaan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, memperhatikan makmum yang di belakangnya, melihat kondisi mereka, dan menghindari dari perkara yang bisa menyakitkan atau merugikan mereka, dan memberikan motivasi kepada mereka, bukan malah menjadikan mereka lari dari salat berjamaah tersebut. Seorang imam adalah seseorang yang mampu memberikan motivasi kepada para jamaah sehingga jamaah itu gemar dan selalu rindu untuk salat bersamanya. Bukanlah seorang imam yang justru kehadirannya tidak ditunggu, tidak diharapkan oleh jamaah kaum muslimin. Ini sebuah garis besar yang bisa kita ambil, atau sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Apabila salah satu di antara kalian menjadi imam bersama jamaahnya, falyukhaffif, hendaknya orang tersebut meringankan salatnya. Meringankan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu berlebih-lebihan, dan seterusnya. Kata Rasulullah, fa inna fihim as-saqima wad-dha'ifa wad-dhal-hajah. Karena di antara jamaah tersebut ada orang yang sakit, ada orang yang lagi lemah. Iya. Ad-dha'if bisa jadi orang yang sudah sepuh usianya. Kemudian juga ada orang yang mempunyai hajat. Rasulullah menyebutkan, kenapa kita harus memperingan salat kita? Karena di belakang kita itu banyak orang-orang yang berbeda-beda kebutuhannya. Tidak semuanya sehat, tidak semuanya segar, tidak semuanya siap untuk kita ajak sholat dengan bacaan satu juz misalnya, bacaan yang panjang misalnya. Karena di belakang kita ada orang yang sakit, ada orang yang barangkali dia sedang buru-buru untuk mengerjakan sesuatu pekerjaannya. Ya. Atau barangkali di belakang kita ada orang yang sudah sepuh, usianya sudah mencapai 70-80, kalau berdiri lama sedikit dia akan jatuh. Ada orang yang sakit jantung yang enggak kuat berdiri lama-lama, dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyukhaffif," hendaknya dia itu memperingan salatnya. "Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Kata Rasulullah, beda urusannya kalau dia nanti salat sendirian, terserah mau baca satu juz, dua juz, tiga juz dalam sekali salat, silahkan. Tapi kalau bersama jamaah, kata Rasulullah, perhatikan keadaan mereka. Siapa mereka yang sedang kita ajak berjamaah tersebut. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, ya, oleh para a'immatul muhaddisin dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajah. Dalam hadis tersebut disebutkan, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kerjaannya itu selalu membuat seseorang lari dari jamaah, lari dari masjid. Kemudian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadi imam bagi jamaah, falyujiz, hendaknya dia memperpendek, meringkas, ya, memperpendek sholatnya, memperingan sholatnya. Karena sesungguhnya di antara jamaah tersebut ada orang yang lemah, ada orang yang sudah sepuh, dan ada orang yang mempunyai kebutuhan lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan juga ada perkataan salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengatakan, ma sallaitu khalfa imami qad akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat, sama sekali tidak pernah salat di belakang seorang imam, kata sahabat ini, yang paling ringan salatnya dan paling sempurnanya, sempurna salatnya selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dia hanya mendapatkan salat yang ringan dengan kesempurnaan di dalam salatnya dia dapatkan ketika dia salat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak didapatkan ketika salat dengan yang lainnya. Iya. Dan kita harus tahu, dan kita harus menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah bagi kita semuanya, panutan bagi kita semuanya, ya, seseorang yang perlu dan patut kita jadikan tauladan, contoh bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat apa contoh yang telah disampaikan, yang telah ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran, itulah pelajaran dari Kitabus Shalah dalam bab Fima yushra'u lil imami fis shalah, perkara yang disyariatkan bagi seorang imam di dalam salat berjamaah. Pada sesi yang pertama ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya, sesi yang kedua nanti. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafadhal.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم يوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi, Kajian Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran.
Bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Abu Islam LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai bab tentang perkara yang disyariatkan bagi seorang imam dalam sholat jamaah. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustaz Tafadol Mashkur, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Setelah kita mengetahui penjelasan dari mu'alliful kitab Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam ketika dia menjadi imam bagi jamaah kaum muslimin, di antaranya adalah menjadi imam yang tidak memberatkan kaum muslimin yang salat bersamanya, yang salat di belakangnya sebagai seorang makmum. Karena sesungguhnya orang yang salat bersama dia tidak semuanya orang yang sehat, tidak semuanya orang yang tidak mempunyai kepentingan lain setelah salat, tidak semuanya orang yang masih muda-muda, melainkan sebagian mereka ada yang sakit, ada yang lemah, yang sudah sepuh usianya, tidak kuat lama-lama berdiri. Ada yang mempunyai keperluan, setelah melakukan salat mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga seorang imam harus selalu memperhatikan kondisi dan keadaan kaum muslimin yang menjadi makmum salat bersama dia. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Kemudian beliau mengutip sebuah perkataan yang dikatakan oleh Al-Hafidh. Beliau menjelaskan, man salaka tariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ijaz wal itmam la yushtaka minhu tatwil wa at-takhfiful matlub huwa at-takhfiful ladhi yashabuhu itmamus salah bi ada'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha 'ala al-wajhil matlub wa at-takhfiful ma'mur bihi amrun nisbi yarji'u ila ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba alaihi wa amara bihi la ila shahwatil ma'mumin. Kata Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berkaitan dengan al-ijaz wal itmam, al-ijaz meringkas atau memperingan salatnya, wal itmam dan menyempurnakan salatnya agar salatnya itu ringan tetapi berkualitas, maka tidak akan didapatkan seorang jamaah mengeluh kepada seorang imam. Iya. Kalau kita mau mengikuti apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dijelaskan apa yang disebut sebagai at-takhfif. Iya, meringankan salat tersebut, meringankan salat, memperingkas salat. Iya. Meringankan salat yang dimaksudkan oleh para ulama adalah menjadikan salat tersebut sempurna sesuai dengan peraturan-peraturan yang harus dilakukan di dalam salat. Rukun-rukunnya dilakukan semuanya. Kewajiban-kewajibannya dilakukan semuanya. Sunnah-sunnah salat dilakukan semuanya. alal wajhil matlub, sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita menjadikan ungkapan para ulama ini untuk memperingan salatnya seorang imam, ya, memperingan salatnya kepada jamaah yang ada, kemudian menjadikan salat super kilat. Ya. Karena kita juga seringkali ditontonkan atau ditunjukkan betapa banyak sebagian kaum muslimin ini yang masih melakukan salat super kilat. Bahkan hal itu akan sering kita jumpai ketika kita kedatangan bulan Ramadan, bulan yang didambakan oleh para ulama untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan apakah salatnya itu berkualitas atau tidak. Ya. Ada yang mempercepat salatnya sehingga rukun, kewajiban dan sunah-sunah salat itu hilang semuanya. Ya, bahkan cepatnya salat yang tidak terkontrol tersebut mampu menjadikan salat kita tidak sah. Ya, salat kita tidak sah. Ya. Dan hal ini pernah saya alami ketika bersama sebagian masyarakat di sebuah daerah. Ya, kalau datang bulan Ramadan itu masjid satu dengan masjid yang lainnya berlomba-lomba dalam menyelesaikan salat tarawih. Berlomba-lomba dalam menyelesaikan salat tarawih. Salat tarawih yang sekian rakaatnya, ya, ada yang melakukan sebanyak 20, ada yang melakukan 8 dan seterusnya. Mereka berlomba-lomba. Ya. Ada yang 20 rakaat hanya dilaksanakan dalam hitungan menit. Ya, setiap 2 rakaatnya bisa dalam hitungan, ya, berapa menit atau mungkin berapa detik, ya. Saking cepatnya. Terkadang bacaan Al-Fatihahnya hilang. Saking cepatnya. Tiba-tiba amin. Tiba-tiba waalaikumsalam, tiba-tiba assalamualaikum. Iya. Hal ini kita lihat masih banyak kaum muslimin yang melakukan salat super kilat seperti ini. Dan tentunya ini bukanlah perkara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebut dengan at-takhfif, meringankan salat ketika kita menjadi seorang imam, bukan berarti kita menjadikan salat kita super kilat, kemudian tidak memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunah-sunahnya. Ya, tidak seperti itu. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an. Dan perkara yang berkaitan dengan at-takhfif, meringankan salat ini, kata beliau, Al-Hafidz mengatakan ini adalah perkara yang nisbi. Iya. Perkara yang nisbi itu tidak bisa dikatakan dengan patokan yang sama. Barangkali dari imam satu ke imam yang lain berbeda. Iya. Dan kita tidak boleh mengikuti syahwatnya makmum yang ada, keinginan makmum yang ada. Mereka ingin melakukan salat super kilat, enggak boleh kita mengikuti mereka. Seorang imam tidak boleh mengikuti mereka, karena imam akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian disebutkan di dalam poin yang berikutnya, qala ba'dul ulama wa ma'na at-takhfifil matlub huwa al-iqtisaru 'ala adna al-akmal min at-tasbih wa sa'iri ajza'i shalah wa adna al-akmal fi at-tasbih fi ar-ruku'i was-sujudi huwa ay yatiya bi thalath tasbihat wa idza athara al-ma'mumun at-tatwil وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. Disebutkan di dalam poin yang berikutnya,
Sebagian para ulama menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan at-takhfif, ya, memperingan salat yang diinginkan di dalam Islam adalah memperpendek, tetapi pendek yang berkualitas. Ya, contohnya kita memperpendek tasbih dan perkara-perkara di dalam sholat tersebut, memperpendek bacaan. Ya. Kemudian disebutkan di sini contohnya seperti ketika kita membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Kita cukup membacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya, di dalam sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang disebut dengan al-iqtisar atau at-takhfif. Memperingan salatnya. Iya. Jangan ketika kita salat berjamaah kita berdoa sepanjang-panjangnya di dalam sujud kita padahal kita menjadi menjadi imam. Iya, karena terkadang hal itu akan menjadikan larinya kaum muslimin untuk menghadiri salat berjamaah. Barangkali sebagian mereka masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Iya. Atau kita salat, ya, bacaan selain Al-Fatihahnya kita panjangkan. Iya. Kita baca 1 juz, 2 juz. Padahal di belakang kita banyak orang-orang yang tidak kuat diajak berdiri lama. Nah, ini harus kita perhatikan. Iya. Kemudian apabila ada salah satu jamaah ketika seorang imam itu melakukan atau seorang imam itu meringankan salatnya, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam salat berjamaah, ada seseorang yang meminta seorang imam agar memperpanjang sedikit. Iya, Kak. Ketika itu seorang imam bisa mengukur apakah permintaan seorang makmum tersebut perlu dilakukan atau tidak. Kalau memang permintaannya tidak akan membahayakan, tidak akan menjadikan makmum yang lainnya lari dari sholat berjamaah, lari dari masjid, lari dari mendatangi masjid setiap sholat fardu, maka seorang imam juga bisa atau juga perlu menerima aspirasi seorang makmum tersebut untuk memperpanjangkan sholatnya sedikit. Iya. Apabila hal itu dianggap tidak akan mencelakakan atau membawa mafsadah yang lebih besar. Tapi kalau ternyata permintaannya itu akan membawa mafsadah yang lebih besar, maka seorang imam berhak berada di dalam pendiriannya agar makmum tetap setia, ya, tetap senang mendatangi masjid dan sholat bersamanya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Kemudian disebutkan di dalam poin yang berikutnya, qala al-imamu Ibnu Daqiq Al-Aid, qaulul fuqaha la yazidul imam fir ruku' as-sujud 'ala 3 tasbihat la yukhalifu ma warada 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yazidu 'ala dhalik li'anna raghbat as-sahaba fil khair taqtadi an la yakuna dhalika tatwilan intaha. Kata Ibnu Daqiq Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, di dalam kitab Fathul Bari dan Nailul Autar menyebutkan bahwa perkataan para ulama fiqh dalam masalah ini, mereka mengatakan seorang imam tidak perlu menambahi di dalam menambahi tasbihnya di dalam rukuk maupun sujud lebih dari 3 tasbih. Nah, ini kata beliau. Para ulama mengatakan seperti ini. Ketika ada orang menjadi imam tidak perlu menambahi dari 3. Kan kita boleh membaca sebanyak-banyaknya. Ya kan? Tapi kata para ulama tidak perlu, la yazidul imam fir ruku' was sujud ala thalathata tasbihat. Ya, tidak perlu menambahi lebih dari 3 tasbih. Kata mereka karena hal itu justru akan menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maksud saya, meskipun hal itu tidak menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hal itu terkadang bisa menjadikan makmum atau orang-orang yang salat di belakangnya itu merasa berat ketika salat bersamanya. Iya. Karena para sahabat ketika itu juga mempunyai keinginan sebagaimana keinginan kita. Iya, agar mendapatkan pahala yang lebih banyak membaca tasbihnya lebih dari 3 kali. Ya, tetapi kita harus tetap memperhatikan apakah kalau kita menambahi lebih 3 kali hal itu tidak akan menjadikan berat bagi makmum kita. Ya. Karena mereka masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang harus mereka selesaikan. Ya, sehingga jangan sampai kita mengejar perkara yang sunnah untuk mendapatkan kebaikan yang lain, tetapi kita mengabaikan kebaikan yang lebih besar. Agar jamaah tetap istiqamah bersama kita, mendatangi masjid, sholat berjamaah setiap 5 waktu. Ya, karena kedatangan mereka ke masjid itu maslahahnya akan jauh lebih besar daripada kita membaca atau menambahi bacaan tasbih kita atau memperpanjang bacaan surat kita selain surat Al-Fatihah. Itu lebih besar manfaatnya ketika mereka kaum muslimin mendatangi jamaah kita. Iya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an. Kemudian pada poin yang berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Laisa lahu an yazida 'ala qadril mashru' wa yanbaghi an yaf'ala ghaliban ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ghaliban wa yazidu wa yanqus lil maslahah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqusu ahyanan lil maslahah." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, beliau menyebutkan bahwa seorang imam itu tidak perlu nambah-nambahin kalau memang dirasa ibadahnya apa yang telah dia lakukan ketika menjadi imam itu sudah cukup sesuai dengan syariat Islam. Sudah sesuai dengan syariat. Ya. Dan dia tetap dibolehkan melakukan apa saja yang terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jadi seorang imam itu bisa mengukur dirinya. Kadang dia menambahi, kadang dia mengurangi sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira maslahatnya yang paling besar kemana? Iya. Kalau memang dibutuhkan menambahi, ya misalnya dalam kondisi-kondisi kaum muslimin sedang kumpul semuanya dalam semangat yang luar biasa, ya barangkali mereka sedang membutuhkan bacaan yang sedikit panjang, ya bacaan yang sedikit panjang, maka hal itu perlu dilakukan, maka dilakukan tidak masalah. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak terlalu dibutuhkan, maka seorang imam tetap harus menjaga ya kondisi makmum yang di belakangnya, jangan sampai dia melakukan perkara-perkara sunnah justru menjadikan makmumnya, menjadikan kaum muslimin lari dari salat berjamaah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih ada beberapa poin yang penting, kutipan-kutipan para ulama yang disebutkan di dalam kitab ini berkaitan dengan perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam di dalam salat berjamaah ini. Tapi karena waktu sudah di akhir penghujung acara, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Selebihnya saya kembalikan kepada Akhun Al-Karim Muhammad Yayat Tafadhal, Mashkura wa Ma'jura.
Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari bab tentang perkara yang disyariatkan bagi seorang imam dalam sholat jamaah. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dapat menghubungi kami di 0218499 4343. atau di 0218497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari Ibu hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sedang sholat di rumah, tiba-tiba bahu ditepuk, ada yang mau makmum. Ternyata kerabat yang datang. Nah, saya ini miskin ilmu, hanya mampu baca surah-surah pendek dengan tajwid yang belum sempurna. Mohon pencerahannya. Syukron jazakumullah khairan.
Nah, jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah bertanya dari Depok. Ya. Ketika kita salat sendirian kemudian tiba-tiba ada orang salat mengajak atau menjadi makmum kita. Ya. Meskipun bacaan kita masih sederhana dan seterusnya, hal itu insya Allah tidak masalah. Lanjutkan saja sholatnya dan orang tersebut menjadi makmum kita. Ya, tidak masalah insya Allah ta'ala.
Nah, taib jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkadang dalam pesantren suka saling dorong supaya menjadi imam. Nah. Apakah tidak ada larangannya, Ustaz? Mohon pencerahannya.
Baik, saling mendorong. Ya, barangkali ketika saling bukan bahasanya saling mempersilahkan gitu ya. Karena satu sama lain merasa dia yang lebih utama, dia lebih utama dan seterusnya. Maka dari itu, langkah yang harus kita tempuh adalah membuat jadwal agar tidak saling mendahulukan yang lainnya. Karena kalau dalam pesantren, apalagi kalau pesantren seperti Darussunnah, ya hampir semua siswanya hafal Quran, ya kan? Nah, ketika itu dibutuhkan jadwal yang jelas, jadwal yang pasti, sehingga orang yang maju, ya, merasa dirinya tidak melangkahi orang-orang yang di belakangnya, ya. Jadi perlu dibikin jadwal yang diketahui oleh semua jamaah, atau ketika posisi ini dalam pesantren diketahui oleh semua orang yang ada di dalam pesantren tersebut, agar tidak ada yang merasa dilangkahi, ya, dan yang imam juga tidak merasa melangkahi yang lainnya dan seterusnya. Karena barangkali ya di dalam pesantren memang mereka hafal Quran semuanya. Nah, sehingga langkah yang perlu kita ambil adalah membuat jadwal yang disepakati oleh semuanya. Tentunya kita tetap pilih ya yang telah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan yang lalu, siapa yang berhak menjadi imam tersebut, ya, yang bacaannya bagus, ya, kemudian yang orangnya adil, ya, tidak melakukan dosa besar, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang fasik akidahnya maupun fasik perilakunya. Kemudian kita cari yang paling lebih sepuh, meskipun itu perkara yang terakhir, tapi itu perlu juga. Kalau memang ada sama-sama baik, ya, sama-sama baik, sama-sama pintar dalam dunia fikih, ya, sama-sama mempunyai kemampuan agama yang cukup, ya. Kemudian yang terakhir kita melihat, ya, kalau hijrah kan sekarang kita enggak ada mana yang lebih duluan hijrah dulu, ya. Belum pernah hijrah kita. Kemudian yang kita perhatikan usianya. Kalau yang lain sudah sama-sama baik semuanya, maka kita lihat usianya. Kalau usianya lebih sepuh dan kualitasnya sama, kita dahulukan yang lebih sepuh tersebut. Karena tentu orang yang lebih sepuh akan tetap mendapatkan perhatian yang lebih oleh jamaah yang lainnya. Dan orang sepuh pasti mempunyai karisma tersendiri. Iya. Terkadang kita contoh realnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, anak muda berbicara panjang lebar, ya, terkadang hal itu tidak kurang berkesan bagi kita. Tetapi ketika ada orang sepuh berbicara satu kalimat dua kalimat, tidak banyak dijelaskan atau dipaparkan dengan argumen-argumen yang jelimet, misalnya satu patah dua kata yang diucapkan oleh orang tua, terkadang hal itu langsung menancap di dalam hati. Nah, ini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh orang tua. Makanya kita harus bisa menjadi orang tua yang mempunyai keberbadian yang baik. Dan tentunya hal itu bisa kita raih ketika kita sudah menyiapkannya dari sekarang, dari usia dini, dari remaja dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jaka di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdosakah saya bila saya wafat berpesan pada anak-anak jangan diadakan acara 7 dan 40 hari? Syukran.
Naam, jazakumullah khairan atas pertanyaan Bapak Jaka yang ada di Depok ya. Berdosakah saya? Ini pertanyaannya sebenarnya keluar daripada materi kita Mas Ayat ya. Tapi jawabannya apakah berdosa ketika saya berwasiat kepada putra-putri saya jangan diadakan acara berapa hari tadi? 7 hari 40 hari ya. Jawabannya tidak. Justru hal itu yang harus Bapak lakukan, yang harus kita lakukan. Ajarkan putra-putri kita, wasiatkan kepada putra-putri kita agar mereka selalu berpegang teguh istiqomah di atas ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita melakukan acara-acara 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Ya, berdoa untuk kematian orang tua kita, untuk saudara kita, untuk kerabat kita, ya. Ada tata cara yang telah dijelaskan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dengan tata cara yang menyelisihi aturan beliau, karena prinsipnya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara itu harus kita miliki. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Ketika kita hendak melakukan ibadah apapun itu, maka jangan sampai niat kita tidak ikhlas. Karena percuma kalau kita ibadah meskipun ibadah kita banyak, tetapi ya ibadah kita banyak sesuai dengan aturan main di dalam syariat Islam misalnya, tapi nilainya tidak ada karena kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah ikhlas, maka hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah ittiba'u sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan bahwa ketika kita beribadah, kita harus ya harus mengetahui bahwa ternyata memang perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu melakukannya. Wallahu taala a'la wa alam. Jawabannya justru perkara itu harus Bapak lakukan. Naam.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup, untuk nasihat atau kesimpulannya silakan, Ustaz.
Naam, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Ya. Pemaparan kajian pada kesempatan pagi hari ini ya, ini berlaku atau bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, barangkali sekarang kita tidak menjadi imam, tapi suatu saat kita menjadi imam bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita. Ya, ketika kita merasa sudah layak menjadi imam, bacaan Al-Fatihah kita benar, rukun-rukun kewajiban-kewajiban salat, sunah-sunah salat kita kuasai semuanya, maka ketika kita menjadi imam, kita harus perhatikan hal-hal ini. Ya, jangan menjadi imam yang menjadikan jamaah lari dari salat berjamaah. Ya. Misalnya salat Isya bacaannya 2 juz atau 1 juz ya. Atau berapa halaman, setengah juz misalnya. Padahal komunitas yang ada di sekitarnya itu orang-orang yang super sibuk misalnya. Banyak orang sepuh, orang yang sudah tua ya. Kemudian banyak orang yang sakit ya. Maka kita tidak perlu memaksakan seperti itu. Iya. Jangan sampai kita mengejar perkara sunnah, kemudian perkara yang seharusnya maslahatnya kita raih itu hilang. Barangkali seorang makmum akan menghindar dari masjid untuk melakukan sholat berjamaah karena dia beranggapan di masjid sholatnya lama. Sholatnya lama sekali. Iya. Lamanya bukan cukup lama, lama sekali misalnya. Nah, ini tentunya harus kita hindari, terutama bagi seorang imam tersebut. Ya, kita harus selalu memperhatikan kondisi dan keadaan kaum muslimin yang lainnya. Pokoknya kalau rukun dan kewajiban kemudian sunah-sunahnya kita telah penuhi, ya, usahakan kita tetap memperingan
salat kita. Tetapi beda kalau ternyata jamaahnya itu pemuda. Ya, semuanya murid kita, misalnya dalam pesantren semuanya itu murid kita, semuanya para penghafal Quran kita. Kita mempunyai program misalnya setiap salat ya bacaannya minimal seperempat juz misalnya, dan itu sudah diketahui oleh semua siswa, dan insyaallah siswanya itu sehat-sehat semuanya, tidak ada yang bermasalah, maka hal itu insyaallah tidak masalah. Iya, tidak masalah. Karena tidak akan memberatkan orang yang ada di belakangnya. Juga seorang imam juga harus memperhatikan kondisi yang di belakangnya. Ketika dia imam, menjadi imam, tiba-tiba ada jeritan anak yang menangis, maka seorang imam juga harus segera menyelesaikan salatnya, tetap ia melaksanakan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat tersebut. Ya, bukan kemudian menyelesaikannya langsung diselesaikan begitu saja, tidak, melainkan diselesaikan tetap dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan syar'i. Ya, jangan ketika seorang imam mendengarkan jeritan anak menangis di belakang, ya, ada barangkali ada orang tua yang membawa putra putrinya salat berjamaah, ya, tiba-tiba menangis. Jangan kemudian malah kita panjangkan lagi bacaan kita, malah dikencangkan bacaan kita. Itu perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seorang imam harus tahu kondisi makmumnya. Wallahu taala a'la wa alam. Akhukum fillah Ridwan Abu Islam, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini, apa yang telah kita diskusikan bersama pada kesempatan pagi hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita bisa mengamalkannya, kemudian kita juga bisa mengajarkannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu taala a'la wa alam. Naktafi bihadzal qadar. Naam.
Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah pemaparan dari Ustaz Abu Islam LC. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan keilmuan kita. Saya Muhammad Yat mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang telah menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.